Його кримінальність, в лапках, не була жалюгідною. Вона була шаленим постійним сплеском американської радості. Вона була західною, західною збіркою вітрів, одою полям, чимось новим, давно передбаченим. Вона давно сюди йшла. Він крав машини лише, щоб проїхатися задля втіхи. Тим більше усі мої нью-йоркські друзі були на негативі, з жахливими поглядами на суспільство, і вони постійно обговорювали свої нудні, вичитані політичні або ж психоаналітичні аргументи. А Дін просто летів крізь суспільство, жадаючи хліба та кохання. І того прагнув невсипно. «Хлопче, ну скільки ж мені ловити якусь малу за тою маленькою штучкою між ногами? І коли вже ми наїмося, синку, чуєш мене? Я голодний, я вмираю від голоду. Починаємо їсти негайно!» І ми б одразу погнали їсти, після чого, як глаголив еклезіаст, «Се доля ваша під сонцем». Західний князь сонця – це Дін. Хоча тітка застерігала мене, що Дін зажене мене в біду, я відчув новий поклик і побачив нові горизонти, і повірив у це у своєму молодому віці. І ніякі неприємності чи Дінова майбутня зрада, яка принизила мене, це сталося пізніше, на голодних тротуарах і лікарняних ліжках. Що мені до того? Я був молодим письменником і хотів зірватись у дорогу. Я знав, що десь дорогою будуть дівчата, видіння, буде все. Десь на дорозі я спіймаю перли.
Розділ другий. У червні 1947-го, назбиравши близько 50 доларів із старих ветеранських пільг, я був готовий поїхати на західне узбережжя.
Мій друг Ремі Бонкьор написав мені листа із Сан-Франциско, запрошуючи приїхати в гості та відшалити з ним на навколосвітньому лайнері. Він клявся, що зможе влаштувати мене в машинне відділення. Я відписав, що мені вистачить будь-якої старої баржі. Головне, щоб я проплавав кілька тихоокеанських подорожей і повернувся з достатньою кількістю грошей, аби прожити в будинку своєї тітки і завершити книжку. Він написав, що живе в халупі в Мілл-Сіті, і я зможу там писати досхочу, поки він влаштовується працювати на судно. Він жив з дівчиною на ім'я Ліен. Він писав, що вона чудово готує і все буде класно. Ремі був моїм давнім другом з підготовчих курсів до університету, француз, вихований у Парижі, та страшенно божевільний хлопець. А тоді я ще не усвідомлював, наскільки він був божевільним. Він чекав на мене за 10 днів. Тітка була не проти моєї подорожі на захід. Вона сказала, що відпустка піде мені на користь, і що я так тяжко і так багато працював у зиму. Вона навіть не заперечувала, коли я сказав, що інколи мандруватиму автостопом. Лише хотіла, щоб я повернувся назад цілим і неушкодженим. Врешті, залишивши на столі частину свого рукопису та одного ранку востаннє склавши білизну до шафи, я вийшов з дому з полотняною сумкою, в яку напхав усі важливі речі, і вирушив до Тихого океану з півсотнею доларів у кишені. У Патерсоні я місяцями сидів над картами Сполучених Штатів, навіть читав книжки про піонерів і всотував у себе назви, як Плат і Сімарон і так далі. На дорожній карті була одна довга червона лінія під назвою Траса 6. Вона йшла від кінчика миса Кейп-Код аж до самої Елі, штату Невада. Там вона пірнала в Лос-Анджелес. Я сказав собі, що буду триматися шостої прямо до Елі. Аби вибратися на шосту, треба було дістатись Ведмежої гори. Сповнений мрій про все, що робитиму в Чикаго та Денвері, а згодом у Сан-Франциско, я сів у метро з 7-ї авеню і аж до кінця лінії на 242-й вулиці. І звідти трамваєм поїхав у Йонкерс. У центрі Йонкерса я пересів на міжміський трамвай і доїхав до межі міста на східному березі Гудзона. Якщо кинути троянду у води річки Гудзон біля її таємного гирла в Андірондаках,
то уявіть, якими місцями вона подорожуватиме на шляху до моря у вічність. Слід замислитись про прекрасну долину Гудзон.